të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 11 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se do të paraqesë dorëheqje nëse në kuvend nuk mbështetet kërkesa e tij për ushtri të Kosovës. Paraqitja e programit qeveritar të Zoran Zaevit në Maqedoni ka shkaktuar reagime të shumta. Presidenti amerikan Donald Trump e ka ftuar liderin palestinez Mahmud Abbas për biseda për arritjen e paqes me Izraelin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkullësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se do të paraqesë dorëheqje dhe do të iniciojë zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare nëse ligjvënësit nuk e miratojnë propozimin e tij për krijimin e ushtrisë së Kosovës për shkak të vërejtjeve të aleatëve perëndimor të Kosovës dhe pakicës së serbe në Kosovë. Nëse nuk do të votojë në favor, unë do të paraqesë dorëheqje si president në atë sekond, i tha mbrëm Radio Televizionit të Kosovës presidenti Hashim Thaçi. Një legjislaturë që nuk do të votojë për ushtrinë e vendit të vetë duhet të tërhiqet, thaj, dhe ka shtuar se ai do t'i tejkalojë vërejtjet nga aleatët e NATO-s, duke e koordinuar planin 100% me ata. Plani për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të rregullt ka hasur në kundërshtime të fuqishme nga pakica serbe në Kosovë, nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Kjo përplasje lidhur me ushtrinë e Kosovës për të parën herë e ka vënë Kosovën në një situatë të pazakonshme me mbështetësit e vetë perëndimor për një çështje madhore dhe mbetet e paqartë se çka e ka shtyrë Zotin Thaçi ta ndryshojë qëndrimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka ftuar mbrëm liderin palestinez Mahmud Abbas për vizitë në shtëpinë e bardhë për të diskutuar për paqen e synuar me Izraelin. Kjo ftesë u bë gjatë bisedës së parë telefonike ndërmjet të dy liderëve. Shtëpia Bardh ka njoftuar se Zoti Trump i ka thënë Zotit Abbas se duhet të zhvillojë negociata direkte paqësore me Izraelin dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë për së afërti me të dy palët për arritjen e këtij qëllimi. Palestinezët ishin të shqetësuar për mbështetjen e fuqishme të Zotit Trump për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ishte njëri nga liderët e parë të jashtëm që ishte pritur në Shtëpinë e Bardh pas inaugurimit të Zotit Trump më 20 janar. Po ashtu, Trump dhe Netanyahu shpeshherë kanë pasur biseda telefonike. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas kërkon në zgjidhje me dy shtete, ndërsa konsideron se pengesa kryesore për paqen ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve është ndërtimi vendbanimeve izraelite në tokën e okupuar. Bota ballafaqohet me krizën më të keqe humanitare prej vitit e 1945, derisa më tepër se 20 milion njerëz nga 4 vende vuajnë nga uria dhe rrjedhimisht edhe nga vdekja shkaktuar nga kjo gjendje, ka thënë mbrëm shefi për çështje humanitare në Kombet e Bashkuara, Stephen O'Brien. Pa përpjekje të përbashkëta globale dhe të koordinuara, njerëzit thjesht do të vdesin dhe shumë më tepër do të vuajnë dhe vdesin nga sëmundjet, tha Stephen O'Brien në një seans të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ka kërkuar një ndihmë emergjente prej 4.4 miliard dollarësh deri në muajin korrik për Jemenin, Sudanin Jugor, Somalin dhe pjesën verilindore të Nigerisë. Po ashtu ai ka thënë se duhet të ketë çështje të papenguar për ndihmë humanitare për ta evituar katastrofën. Një qendër tregtare në qytetin Essen në Gjermani është urdhëruar nga policia që sot të mbetet e mbyllur për shkak të indikacioneve konkrete për sulm të mundshëm. Gjendja aktuale e hetimeve tona tregon se kërcënimi është ekskluzivisht në qendrën tregtare, thuhet në deklaratën e policisë, por nuk jepen detaje të tjera. Policia i tha agjencisë së lajmeve DPA se ka pasur indikacione se qendra do të ishte në shënjestër të terroristëve, prandaj është vendosur për mbylljen e saj. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, paraqitja programit qeveritar nga ana e liderit të social-demokrat Zoran Zaev ka shkaktuar revolt të shtesë të kundërshtarëve të tij, duke cilësuar atë vetëm si një pamflet politik. Në reagimet e partive shqiptare në Maqedoni ka dominuar vetëm ajo që ka të bëjë me kërkesën që gjuha shqipe të përdoret edhe në kartmonedha dhe uniforma policore. Këtë program, Zoti Zaev, e ka paraqitur në selinë e partisë së tij në pamundësi që këtë ta bëjë në kuvend, pasi presidenti Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, ende nuk e ka mandatuar për kryeministër, me arsyetimin se ai së bashku me partitë shqiptare po e rënojnë karakterin unitar të shtetit. Kronike Isuf Kadriut.
Njohësit e çështjeve politike e shohin se apo drejt zgjidhjes së krizës e në veçanti të asaj institucionale, me të cilën hidhen poshtë pretendimet para se gjithashtë të vëmërohet DPM-së, se gjoja shumica e re parlamentare synim parsor ka federalizimin, kantonizimin apo aplikimin e dy gjysisë në shtet. Sefer Tahiri, profesori i komunikimit në Universitetin e Evropës Jugdindore në Tetov, thotë se programi qeveritari pretendentit për kryeministër Zoran Zaev është i bazuar në kushtetutën aktuale dhe jo në platforma politike të hartuara jashtë të vendet, si që pohon Nikola Gruevski.
Në fakt nuk bëhet fjalë për tentim për ndarje të Maqedonisë apo kantonizim të Maqedonisë, por bëhet për një tentim që Maqedonia përfundimisht të bëhet shtet i përbashkët i të gjithë.
Sota Tahiri duke shtuar se reagimet e ashpra që vijnë nga VMRO DPM-ja nuk kanë as pak të bëjnë me përmbajtjen e programit qeveritar, por se përdoret nga ana e tij për të mashtruar opinionin me qëllim që të zhvendos vëmendjen nga problemi real e që sipas tij janë krimet që po hetohen nga zyrtarët shtetëror, përfshirë edhe vet Nikola Gruevskin.
VMRO DPM-ja gjithë këtë frikë që tenton ta imponoj tek opinioni Maqedonës bëhet më tepër për motive jo vetëm politike, por për motive që në një farë mënyre ti iket drejtësisë, ti iket prokurorisë speciale publike dhe të amnistohet kriminaliteti apo veprat e dyshuara për krim të cilat janë bërë gjatë qeverisës së VMRO-DPM-s.
Thot Tahiri. Programi i prezentuar nga kreju LSDM-së si pas Nana Ruzhin, njohu si qështjeve politike dhe ish ambasadori i Macedonis në NATO, është properendimor.
Ovoj potek se očekuva se osrena na Zaev, ne gjitha të e podržen isto tak.
Një hapi til pritej nga Zoran Zaev dhe si i til mbështetet edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Vlerësoj se bëhet fjalë për një program qeveritar evropian me përparësi dhe qëllime për vendin tonë në rrugën e integrimit e Euroatlantik. Sundimi i së drejtës, rikthimi i demokracisë së humbër, konsolidimi i raporteve ndërtnike dhe zhvillimi ekonomik vlerësoj se janë themelet e këtij programi që garanton të ardhme, thot Ruzhin. Edhe ai beson se Gruevski nuk do të arrijë të shkaktojë trazira të përmasave të mëdha.
Mislim deka nezavisno od tje povikuvanja na Gruevski e veke zamena do historijata.
Mendoj se pavarësisht të thirjeve të Gruevskit, a i tani takon historisë dhe sa i tani polufton për të shpëtuar veten e ti dhe është i kuptueshëm kërcënimi i ti se mund të ndodhë populli. Por populli nuk do të përgjigjet thirjeve të ti pasi e ka kuptuar se bëhet fjalë për manipulim, andaj edhe nuk do të përfshihet në gjakderdhje. Mund të ketë incidente sporadike, por asesi kaos në shtet, të cilin e dëshiron Gruevski, thotë Nano Ruzhin, njohësi çështjeve politike dhe ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Evropian ka vlerësuar se rezoluta e miratuar në kuvendin e Kosovës këtë javë për pezullim të dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili po mbahet në Francë nën masën e lirimit me kusht, është në kundërshtim me përkushtimin e Kosovës për dialog dhe normalizim të marrëdhënieve. Por zyrtar qeveritar të Kosovës e thonë se qeveria e respekton rezolutën e miratuar në kuvendin e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Rezoluta e kuvendit ndërcilësuar nga Bashkimi Evropian të jetë në kundërshtim me përkushtimin e Kosovës për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve. Por ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria do të respektojë rezolutën e kuvendit me të cilën kërkohet pezullimi i dialogut me Serbinë. Qeveria dhe unë si krye negociatore respektojmë rezolutën e kuvendit e Kosovës që nga fillimi i dialogut me 2011, ne si qeveri kemi respektuar të gjitha rezolutat e kuvendit dhe mbetemi të përkushtuar në këtë drejtim. Tha Tahiri pasaktuar se cilat mund të jenë dëmet që Kosova mund t'i ketë me pezullimin e dialogut. Ndërkohë, drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, citohet nga mediat serbe të ke deklaruar se është bërë qartë se autoritetet në Prishtinë me ngritjen e tensioneve kanë kërkuar justifikim për ndërprerjen e dialogut. Gjuric, siç citojnë mediat serbe, një kumtes të tij ka shprehur përkushtimin e Beogradit për dialogun. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i filluar prej më shumë se 5 vjetësh, është cilësuar si alternativa e vetme që mund të jap rezultate. Ish zëvend së ndërmjetësi në bisedimet për statusin e Kosovës, Albert Rohan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu ka sjell një përparim të vogël në çështjet teknike dhe ka shpresë që do të çojë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu është sigurisht më i mirë se çdo gjë tjetër që mund të mendohet. Është i vështirë dhe sërish Beogradi po tregon shenja se nuk e do realisht përmirësimin. Për shembull, çështja me trenin drejt Mitrovicës tregon se ka ende elemente në Beograd që nuk janë të interesuar për normalizimin e marrëdhënieve. Është e vështirë, por të dyja palët kanë të drejtë kur thonë se dialogu s'ka alternativë dhe duhet të vazhdojë sado që të jetë frustruese dhe i vështirë, ka deklaruar Rohan. Kurse Ilir Ibrahimi, analist i zhvillimeve politike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe institucionet e saja kanë vepruar drejt me një vendim për pezullimin e dialogut me Serbinë, pasi që sipas tij, Serbia në çdo rast të mundshëm po sfidon stabilitetin në rajon.
Edhe pse ndoshta nuk shihet mirë nga Bashkimi Evropian, është një hap i duhur i Kosovës, i parlamentit dhe i qeverisë, të cilët e mbështesin këtë rezolutë, që të jepen disa kushte të vazhdimit të dialogut me Serbinë, se nuk mund të kemi një partner i cili sfidon stabilitetin, ndërkohë që ne jemi vetëm ata partnerët e mirë të cilët e përmbushin çdo çështje që na kërkohet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit të asocimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mjekët e specialistë në Kosovë kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me ato të deputetëve, pra të paguhen mbi 1500 euro në muaj, pasi tash marrin rreth 600 euro. Për këtë çështje është përgatitur edhe një projekt ligj. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për pagat mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këtij ligji e mban të padefinuar nivelizimin e pagave. Si rjedhoi e kësaj gjendje, të gjithë mjekët specialist, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen njësoj përkatësisht me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kategorizim nuk ka as për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Ndryshe, 120 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës marrin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Mjekët specialist kanë kërkuar që pagat e tyre të jenë në nivel me një deputet. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji i pagave tashmë i shkruar ka paraparë që koeficienti i mjekut të jetë 2.7. Nëse miratohet si i tillë, atëherë sipas Syles do të bojkotohet të gjithë puna në sistemin shëndetësor.
Qëndrimi i Federatës së Vendosjes Shëndetësore është më sipër. Ky si i tillë nuk u zon me shku, dhe me siguri se ky do të jetë shkaku kryesor i primeve radikale sindikale që do të mirën, se shpejt. Sa do të realisojnë me një fakt, nëse graduat një dhe 11, një ku specialist me 24 e shkollë, e përboja tjera, e kalon me 2.7, por është ofenduse, denigruse dhe ju shtetë formuse.
Ndërko, Isni Kila, i zëvendës minister në Ministrinë e Financave, ka thënë se ndonë se implikimet bugjetore për nivelizimin e pagave ende nuk dihen, mjete financiare si pas ti ka, por që duhet ende pun deri në procedimin e ligjit në kuvend.
Jo, nuk besoj që mund të ndodhë shpejt kjo, sepse ligji është ende nuk ka shku në kuvend, duhet të aprovohet në kuvend, dhe ndodhë gjatë projekti që është të bon, a i duhet të 6 muaj kohë pas aprovimit nga kuvendi Kosovës, shtu që shpejt kjo gjë nuk mund të pritet absolutisht.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se tash për tash çështja e pagave në sektorin shëndetësor është e zgjitur në dy aspekte. Ata që janë shërbyes civil dhe në administrat paguhen sipas ligjit për shërbimin civil, derisa ata që punojnë dhe ofrojnë shërbime shëndetësore paguhen sipas ligjit të punës. Sipas tyre, Ministria e Shëndetësisë është e interesuar të shesë sa më parë një ligj i cili do të rregullonte në formë lineare çështjen e pagave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Hashim Thaçi thotë se do të paraqesë dorëheqje nëse në kuvende nuk mbështetet kërkesa e tij për ushtri të Kosovës. Donald Trump e ka ftuar liderin palestinez Mahmud Abbas për biseda për arritjen e paqes me Izraelin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.